Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който можете да ни позвоните, е 63 35 33 с код на град Пловдив 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Аз съм Божидар. Днес пред микрофона пастор Ганко Мавродиев ще коментира темата «Истината ще ви направи свободни».
Драги слушатели, днес бих желал да спра вниманието ви върху думите, изказани от Исус Христос в Евангелието на Йоан 8 глава 32 стих. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Думата свобода е много скъпа за човечеството. Тя коства живота на милиони. Много борби са се водили и се водят и до днес за нея. Много кръв е пролята и се пролива за осъществяването й. Скъпи жертви са пренесени на нейният алтар. Шендьор Петьофи заявява: «За любовта бих дал живота си, но за свободата бих дал и любовта си». Ето колко много той е ценял свободата. Как разбира човеците това понятие «истината и свободата»? Някой разбира, че свободата означава да бъдеш свободен от потисничеството на чуж народ. Други разбира, че това означава да следваме естествената си наклонности без всякакви ограничения. Но това е неразумен, произволен смисъл на понятието свобода. Големият индуски писател Рабиндранат Тагор пише: «Когато свободата не е само едно вътрешно и дълбоко убеждение, подсилващо нашата дейност и попълващо нашите турби, когато тя е само обикновен въпрос на външни обстоятелства, тя е подобна на широко празно пространство за човек, чиито очи са вързани с кърпа». Почти всички понятно или непонятно изразяват, че свободата е една естествена необходимост за човек. Една неразделна част от нашите копнежи и прояви на човешката душа. Дори животните, ако по инстинкт вършат всичко, животът им се забелязва жажда и проява за свобода. Копнежът на човешката душа за свобода се проявява, която издига личността над животните и ярък израз за неговият божествен произход. Така че свободата не е въпрос само на външни обстоятелства. Свободата в истински смисъл на думата означава нещо много ценно, възвишено. Но от какво трябва да бъдем свободни? Разглеждайки този проблем през светлината на Библията, аз се спирам на думите на Исус Христос в Евангелието на Йоан 38 глава 34 стих, където Той казва: «Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха». Значи има хора, които са обвързани от греха, от веригите на злото. В същия дух говори и апостол Павел, посланието към римляните, 6 глава, 16 и 20 стих. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги? Слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушението, което докарва правда. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата, така казва апостолът. Значи хората, които са слуги на греха, които са роби на греха, са вързани с различни вериги. През една от тези вериги говори апостол Петър в второто си послание, втората глава, 18 и 19 стих. Защото като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътските страсти онези, които едва ми избягват от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, а самите са роби на разврата, защото от каквото е победен някой, на това и роб става. Роб на разврата. Имало е такива хора, роби на разврата в дните на апостол Петър, в първият век след новата ера. Но с такива хора също говори и мъдрият Соломон. В книгата Притчи, 23 глава, 26-тият до 28 стих и разкрива какво означава човек да бъде роб на разврата. Тук Соломон като мъдър баща се обръща към своя син и казва: «Сине мой, дай сърцето си на мене и очите нека да внимават в моите пътища». Не само Соломон, но и Бог се обръща към човека, като го призовава с това мило име: «Сине мой». Защото блудницата е дълбока яма и чуждата жена е тесен ров. Да, тя причаква като запрячка и умножава числото на неверните между човеците. Робите на разврата са били вързани с жестоки вериги, както тогава, така и днес. Същият Соломон продължава в същата глава на книгата Притчи, 23-та, 29-та от 35-я стих, за един друг вид робство, вързано с веригата на пиянството. Кому горко, кому скръб, кому каране, кому оплакване, кому удари без причина, кому подпухнали очи. На онези, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. И с това той каза по-нататък следният съвет: не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко. Защото после то хапя като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жили, сърцето ти ще изригва с неразвратни неща. Даже ще бъдеш като един, който би легнал сред морето, като един, който би лежал на върхът на мачта. Ударахме, ще речеш, не ме заболя, биха ме не усетих. Кога ще се забудя, за го търся пак. Това е човекът, който е роб на алкохолът. Алкохолът, тютюнът, наркоманията. Това са вериги, с които злото държи хората в плен.
Ти ги те прие в моя жизнь.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Тези от вас, които желаят да ми позвонят, могат да сторят това на нашия телефон 633-533, скот на град Пловдив 032. Уважаеми слушатели, продължаваме с темата на пастор Ганко Мавродиев. Истината ще ви направи свободни.
Апостол Павел в посланието към Колосяните, 3 глава, от 5 до 8 стих, говори за едно друго робство, което осуетява истинската свобода на човека, едно вързано робство, което е вързано с веригата на собствения човек в собствения човек. Ето какви са думите, с които той изразява това нещастие. В Колосяните 3 глава казвам пак 5 до 8 стих. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята. Блудство, нечистота, страст, зла, пощявка, сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете вие всичко това гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Значи гневът, омразата, завистта, злобата, това са също вериги, които вързват човека и не му дават възможност свободно да диша. Омразата трябва да знаем, че е една опасна отрова, с която могат да бъдат убити хора и животни. Всяко душевно състояние носи със себе си определени химически промени в излъчването на жлезите. Няма душевно преживяване, което не се отразява върху нашето тяло. По експериментален път е доказано, че омразата може да убива. Бих желал да ви предам едно изследване, направено от професор Гейтс, американски невролог. Експериментирал с отрова, отделена от жлезите на разгневени и ненавиждащи хора. Когато тази отрова напуска тялото им чрез издишвания и изпарения, професорът се опитал да я улови в една силно охлаждаща се стъклена трава, която човешкият дъх моментално се отаявал. И колко много бил изненадан професорът, когато установил, че на всяко душевно вълнение отговаря едно особено отаяване на издишаният въздух. Така че дъхът на един наскърбен човек бил сив, на един с нечиста съвест бил розов, а на изпълненият с омраза човек – кафяв. Изследователят експериментирал с тази цветна отайка, като инжектирал с нея морски свинчета и други опитни животинчета. Изненадата му била много голяма. Кафявата отайка правила морски свинчета извънредно нервни. А един човек, изпълнен с омраза, би произвел толкова отрова, че с нея опитното животно би умряло за кратко време. Един час омраза може да произведе в тялото не толкова отрова, че с нея биха могли да се умъртвят и човеци. А какво ще стане от нас, питам аз? А какво да кажем тогава за завистта, за ревновостта, за одумването, за критикуването? Човекът днес е вързан с веригите на злото. Иска свобода, жадува за свобода, но трябва да се избави. Трябва да бъде освободен. И затова като че ли апостол Павел напълно преглася с думите в Римите 7 глава 24 стих на нашето желание, като казва: окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? На този въпрос сам Исус Христос дава отговор и той е записан в Евангелието на Йоан 8 глава 36 стих. Понеже ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Сам Исус Христос не само изказва тези думи, не само дава това обещание, а той напълно имал възможност да го реализира в живота си и много хора, които са били вързани от веригите на злото, са били развързани от него и са почувствали истинската си свобода. В Евангелието на Йоан 8 глава от 1 до 11 стих е записан един изключително красив случай, при който Исус Христос се намесва и освобождава веднъж завинаги една робиня, вързана с веригите на злото и осъждението. И докладът започва така. А Исус отиде на Елеонският хълм и рано сутринта пак дойде в храма, а всичките люди дохождаха при него и той седна и ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена ловена в прелюбодейство и като я поставиха насред, казаха му: Учителю, тази жена беде ловена в самото дело на прелюбодейството. Моисей ни е заповедал в закона да убиваме такива с камъни. Ти прочие, що казваш за нея? А това казваха да го изпитват, за да имат какво да го обвиняват. А Исус се наведи надолу и пише с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен, или невинен, нека пръв да хвърли камък на нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Те като чуха това, разотидаха се един по един, като почнаха от по-старите и седаха до последните. Исус остана сам и жената, която беше насред. И когато се изправи, Исус рече й: «Жено, къде са тези, които ти обвиняваха? Николи не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи!» Исус рече: «Нито аз те осъждам. Иди си отсега и не съгрешавай вече.» С тези думи Исус Христос не каза, че аз оправдавам твоята греховност, аз напълно затварям очите си пред твоят греховен живот. Но искаше Исус Христос да каже, че до този момент ти си живяла в грях и днес пред теб е застанал щастливия шанс твоето минало да бъде покрито с дрехата на моята правда. Днес е денят на твоето освобождение. И аз си представям, в моето въображение изпъква тази картина. Тази жена застанала със свързани ръце пред Исус, готова да понесе ударът от камъните, които щяха да я смажат. Исус Христос взема един нож, разрязва тези връзки, които застегнали здраво нейните ръце, освобождава и казва: «Иди си и вече не съгрешавай». В тези думи «иди си и вече не съгрешавай» се крие голяма сила. На къде я отправи Исус Христос? Тя не е била грешница, като се е родила. Тя се родила като невинно бебе, като невинно същество в този свят. Обстоятелствата сигурно се направили такава голяма грешница. Но Исус Христос и каза: «Върни се обратно там, където си била. Във времето на твоята невинност и се пази вече да не се грешаваш». Тези думи ти казвам: аз, Божият син, който има власт да прощавам грехове, който има власт да освобождавам човекът от силата, от влиянието, от осъждането поради неговите грехове. Аз съм този, който ти казвам: иди си и не съгрешавай. В този ден тази жена преживя най-голямото щастие в живота си. Тя се срещна с носителят на истинската свобода. Божествената истина в лицето на Исус я огря и веднъж завинаги прогони мрака от живота й. Това беше случаят с онази жена, хваната в прелюбодейство. А как истината може да освободи човека днес от греха и от веригите на злото? Ами, отговорът се крие в думите, които Исус Христос каза в същата глава, 8 глава, 32 стих. Ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Главното условие за освобождението това е да се запознаем с истината, да вникнем в истината, да се сближим с истината, да се сродим с истината. А каква е истината? Кой е истината? Ако някой от вас са слушали тези беседи, свързани с истината редовно, сигурно ще ми направи впечатление, че ние говорихме, че истината е скрита в Исус Христос. Истината е разкрита в Неговото Слово. Искрата е изявена в Божиите заповеди. Иисус Христос каза, аз съм пътя и истината и живота. Иисус каза на своите съвременици, изследвайте писанията, понеже те са, които свидетелстват за мене в Йоан 5 глава 39 стих. И в Яков 1 глава 25 стих Господ чрез апостол Яков заявява, който вникне в съвършеният закон на свободата, ще бъде блажен в дейността си. Божият закон не е закон на робство, а той е закон, който гарантира нашата свобода. Когато ние не го нарушаваме, когато ние съобразяваме с Неговите святи изисквания, ние сме гарантирани в нашата свобода. Но за да познава някой истината, това означава, че той живее в нея. Това означава, че и тя е в него, той се е сраснал с нея. И щом като преживее тази велика опитност, след като е изпитал тази велика връзка между истината и него, той не може да ни извика заедно с думите на апостол Павел в посланието към Римляните, 11 глава 33 стих, където апостолът възкликва: о, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби, неизследими са пътищата му! Това, което Бог изисква от нас, не е невъзможно. Той ни открил истината и тя може да бъде задоволяваща най-дълбоките потребности на човешкото сърце. В Хайд Парк в Лондон на всеки е позволено да обявява своята вяра, своето съмнение, своите възгледи. Хората се изкачват на някой съндък или висока поставка и могат свободно да прокламират това, което е в сърцето им. Един ден след обяд някакъв човек говорил за своята вяра в Исус Христос, а около него имало събрани няколко вярващи. В този кръг се намирал и един човек, който поставил под съмнение всичките доводи на говорителят и го подлагал на жестока подигравка. Опитвал се по всички всевъзможни начини да апострофира говорителят, когато не успял да се приближи до един слушател, който отскоро познавал Исус Христос. Той бил бивш пияница и неговото семейство изнемогало против злото, пиянство и бедата, в която се намирало. Сега Христос напълно променил неговият живот и пристъпвайки към този човек, подигравателят го попитал: господине, изобщо вие знаете ли нещо за християнството? Той отговорил: малко, господине, аз не съм много образован човек. Тогава скептикът отново го запитал: а знаете ли кога е роден Исус? Не знам, господине. А кога е умрял? И с точност това също не знае, не мога да ви кажа. А дали знаете с точност нещо за него, пресмехулно го запитал подигравачът? Много малко знае, отговорил до вчерашният пияница. Аз не знам много за Исус Христос, но знам, че месеци наред моят дом беше лудница. Децата ми бягаха и се криеха, когато се връщах в домът си. Нещастната ми жена беше облечена от дрипи и постоянно плачеше. Всеки ден аз и предавах порцията бой, жестокост, определени от мен. Биех децата си, кълнях ги, псувах ги, прахосна всичките си пари за пиене. Животът за мен и за тях беше истински ад. Но след като дойдох тук в Хайд Парк и слушах как този човек проповядва за Исус Христос, слушайки тези думи, аз почувствах как Исус Христос навлезе в моето сърце, как той облада живота ми, всичко се промени. Сега моят дом е пълен с храна, жена ми е щастлива, винаги пее, облечена е с хубави и спретнати дрехи. Когато се връщам в домът си, децата ми изтичват навън и ми прегръщат и викат радостно: татко дойде, татко дойде! Те съобщават на майка си, че тяхният татко е дошъл. Това е всичко, което Исус направи за мен и това е всичко, което аз знае за Него. Така отговорил човекът, който допуснал Исус Христос да го освободи. Има ли доказателства против такова свидетелство на такъв свидетел за преобразяващата сила на истината? Това е изпълнение на Христовито изискване над всеки, който отваря своето сърце за Божията истина. Скъпи приятелю, чувстваше нужда от чисто сърце, чиста съвест, чист живот. Желаеш ли твоят живот да започне от начало? Да не бъде опетнен от грехове, да не бъде опетнен от злото, от пороците, Опитвал ли си със собствени усилия да почувстваш радостта на истинската свобода? Сигурно резултатите са били все разочароващи. Моля те, приеми божествената истина в сърцето си. Приложи я в живота си и ще бъдеш наистина свободен човек. Бих желал да завърша с думите на Исус Христос, носителят на истинската свобода в Йоан 8 глава, 31 и 32 стих. Тогава Исус каза на повярвалите в Него идеи: ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Амин.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!